Ачылта, 14-чі бажалық. Көрзім, Сион қырда Құран тұру. Оны лағожо 144 мұн кіші. Маңдайларында оның адазының аты жолы бичілген. Денәріден көп суылардың, жаан күкірттің табышынды үйін ұғып егем. База, улыс бойлорының жадағандарыл ойнағанда чығаттан үнді үйін ұғып егем. Олор ширейнің алдында, төрт түндуныңла башчылардың алдында жаңы сарын сарынап жатты. Жерден садылып алған баяғы 144 мұн кишеден башқа, бұл сарынды кемде үйреніп албаған. Бойлорын үй улысла бұджарсытпаған улыс бұл. Ненің үчін десе, олар ару бойлоры артып қалғандар. Құран ғайдарла барғанда, оның кейіненен барып тұрған улыс бұл. Олар баштапқы қат жиелектер чилеп, Құдайғала Құранға ұлыстан садылып алған. Олардың сөздерінің төгін табылбаған, Құдайдың шерезі алдында оларды тек жоқ. Теңіріде ұшып баратқан өскі ангелді көріп еген, жерде жұртаған ұлысқа, қандыйла ұққа, үйеге, тілгелі қалыққа жарларға, ол мүмкілік жақшылықты жарлы болған. Ол түң үнденіп айтқан.
Құдайдан аяп, Оғы мақ кетірігер, ненің үшіндезе оның жарғызының өйі кедіп келді, денерініле керді, далайдыла сулардың ағындарын жаяған, жаячыға бажырығар.
Оның кейіненен екінші ангел ұчып айтқан.
Келіп түшті, келіп түшті ұлы Вавилон. Ол, қычаныңла балырдың ара қызылы, оншы қалықтарды суғарған.
Олардың кейіненен үшінші ангел ұшып, түн үнденіп айтқан.
Аңғала оның сүріне бажырып, маңдайына емесі қолына таңма алынып тұрған кежі, Құдайдың атыланышының чейілбеген арақызынан, оның чығылының аяғында беретілген арақыдан ішер. Ол ағару ангелдер алдындала, Құран алдында отлы, күкірлі қинадылар. Қойынының ұжы үргілді чаққа көдірілер, аңғала оның сүріне бажырып, оның адының таңмазын алынып тұрған ұлыс, түште де, түнде де амыр білбес. Мұнда Құдайдың чақылталарын чеберлегенле, Иисусқа чынды қағарулардың чыдузы керек.
Теңеридің айтқан үнде ұғып егем.
Мұны бичі, үлгіндер қайрақанға бүдіп өліп кеткандар, Емдіден ары кежікті.
Әйе,
деп түн айдат.
Олар бойының ішінен доқынар. Олардың керектері кейінінен барып жат.
Көрзім ақ бұлыт, бұлытта кіші ұлына түңейі отыры. Бажында алтын өрімел, қолында құрч серп. Байзыңның өскі ангел шығып, бұлытта отырғанға түн үнденіп қиғырған.
Серпімді ейіп, Ашты кес, ненің үшін десе аш кезер өй кедіп келген, жерде аш пұжып қалған.
Бұлытта отырғаны серпін жерге чачқан, жердің ашы кезілген. Өскі ангел теңеридегі байсыңнан шығып келген, база құрч серпті. Отты башқарар өскі ангел тағылдан шығып келеле құрч серптіге түн үнденіп қиғырған.
Құрч серпінді еп. Жердегі виноградтың сабақтарын кес, ненің үшін десе қат тиелектері бұжып қалған.
Ангел серпін жерге чачып, жердегі виноградты жуып, Құдайдың чуғылының ұлы жаан сысқырусына таштаған. Қат тиелектер қаланың дұшындағы сысқыруға депселген. Сысқырудан қан шығып, аттың үйгеніне де жеттіре көдіріліп, 1600 стадияға жайылған.